Chcel by som dnes rozprávať, ako som avizoval minulý týždeň, o živote a smrti. A je to vážna téma, ktorá môže byť aj citlivá pre niekoho. V podstate pre každého jedného z nás je to citlivá téma, pretože v živote sme zažili, že nám niekto zomrel a v živote aj zažijeme to, že my zomrieme. Je tak. A idú aj sviatky, ktoré sa nazývajú pamiatka zosnulých. Niekto to hovorí tak ľudovo dušičky a mnohé ľudové veci nie sú až tak veľmi šťastné, vyslovené, nie sú podarené. A mňa osobne táto téma zaujala aj kvôli tomu, že si uvedomujem sám, že raz zomriem. A keď som mal 39 rokov, tak som si to viac uvedomoval, že raz zomriem. A možno si poviete, že to je malý vek. Ale človek nikdy nevie, čo sa stane. Človek nikdy nevie, aký čas má na tejto zemi. A potrebuje sa vysporiadať aj so svojím životom, ale aj so svojou smrťou. Tak ako sa vysporiadame so smrťou druhých ľudí okolo nás, našich blízkych, našich vzácnych, potrebujeme sa vysporiadať so svojou vlastnou smrťou. A nehovorím, že teraz ideme umierať. A možno, že niektorí mladí ľudia teraz uvažujú nad tom, ako sa zoberú. Nad tým, ako sa zoberú a ako budú mať svoje bývanie. Ani im v živote nenapadlo, že by mali uvažovať nad smrťou. Možno, že ešte uvažuješ, čo bude teraz tento týždeň v pondelok v robote. Možno, že uvažuješ nad nejakou školou. Možno, že uvažuješ, ako dokončíš dom a povieš si, uvažovať nad smrťou, nad mojou smrťou, to je ešte ďaleko. A kedysi som aj ja bol takýto, že som neuvažoval veľmi nad smrťou. A keď som aj uvažoval, bolo to len také teoretické uvažovanie typu, že poďme sa dohadovať a diskutovať o tom, ako to bude vyzerať ten večný život a naša smrť. A takéto teórie veľakrát ľudí rozhádajú a povedia si, ja spím, ja nespím, keď som v tom hrobe a už som u pána, ešte nie som u pána, niekto hovorí. A sú kvôli tomu rôzne, možno, že niekedy aj trenice, ale viete čo, keď zomriete, tak vám to bude jedno. A bude vám jedno, ako to je, lebo budete vedieť, ako to je. A sú rôzne pohľady na smrť. Také klasické, onže medicínske poňatie je, že je to konečný stav. Je to neexistencia. Poškodenie mozgového tkaniva, ktoré je trvalé alebo aj nevratné. Iný taký pohľad je špiritistický, ktorý je veľmi nebezpečný. Je to čarodejníctvo, je to mágia. A špiritisti sa snažia kontaktovať svet mŕtvych, komunikovať s mŕtvými pomocou rôznych vyvolávačiek. A aj ten sviatok Halloween, ktorý sa svetí alebo slávi, svetí je dosť silné slovo, tak v podstate je to špiritistický sviatok. Je to čarodejnický sviatok, je to oslava smrti. V obchodoch, aj som teraz nedávno bol v obchode a pozerám sa, reku, že idem vyberať nejaké plastové ekologické poháre do zboru. A však sa to tu vždycky zíde. A vidím tam také tie masky, kadejaké, uchylné, zvratené, morbidné. Ešte aj na Facebooku si pozerám, scrollujem trošku a vidím tam vo vyši v čínskom obchode, joj, aké krvavé, hnusné, odporné veci a v Kauflande teraz nejaký mozog predávajú krvavý ako sladkosť a myslia si, že to je niečo super, že je to niečo zábavné. Pritom sa vystavujú niečomu, čo sa nazýva špiritizmus, čarodejníctvo, za čím má priamy kontakt a priamy zdroj sám Satan. Samotný Halloween, Natálka, moja neter, o tom písala článok a možno, že ho tu niekde aj dáme na nástenku, pochádza z pohanského prostredia. A je pravda, že množstvo sviatkov pochádza z pohanského prostredia. Že na množstvo sviatkov aj kresťanských sa nalopilo kopec pohanského. Buďme úprimní. Potrebujeme sviatky svetiť tak, ako ich svätí Ježiš, alebo ako sú opísané v Biblii. Nepridávať im viac ani menej. Je tu ďalší pohľad na smrť, teda konečný stav, špiritizmus a ďalší taký pohľad je napríklad reinkarnácia. Ste sa s tým určite stretli a je to vlastne inými slovami preložené ako prevtelenie. A ak by ste, máme tu myslím, že aj nejakých ukrajinských alebo ruských hovoriacich ľudí, ak by som ťa mohol poprosiť, Tony, ja som preložil túto kázeň aj do ukrajinčiny, ak by si mohol rozdať. A cíte sa tu naozaj pozvaní a milí. Ak náhodou by ste mali rečové problémy, tak preto vám to dávam. Inak verím, že určite mnohí z vás aj rozumiete po slovensky. Reinkarnácia. Mnohí ľudia hovoria, že áno, je to tak. Mali sme zážitky. Niekto nám povedal, že sme boli predtým nejaké zvieratko alebo nejaká rastlinka. A ono je to kresťansky nezlučiteľné. A je to aj nehumánne. Si poviete, prečo je reinkarnácia nehumánna? Pretože s reinkarnáciou úzko súvisí karma, čo ste už určite počuli, že karma je zdarma, hej? Taký výraz. Karma to je vlastne osud, to je odplata, ktorú v hinduistickom alebo buddhistickom náboženstve takto vnímajú, že je to odplata za to, ako si žil tu na tento život, tak po smrti budeš v nejakom inom svete alebo v inej kaste. Buď budeš nižšie alebo vyššie. A celé to je mimo evanjelium, pretože človek si to riadí sám svojimi zásluhami. A my vieme, že Božie slovo nás neučí o zásluhách našich, že by nás doviedli do nejakého lepšieho alebo horšieho stavu, ale o zásluhách Ježíša Krista, ktorý sa obetoval za naše hriechy, pretože my to nedokážeme. Okrem iného, reinkarnácia je nehumánna v tom, pretože na ňu veľmi nadväzujú kasty. A kasty znamenajú len to, že ľudia sú rozdelení do rôznych spoločenských tried. Poviete si, ale veď to máme aj u nás v Európe. Aj v kresťanskom svete, myslím teraz ako na Slovensku, nemyslím v cirkvi, že by to tak malo byť, ale na Slovensku, že máme tiež, jedni sú chudobní, druhý bohatý, niekto je chorý, niekto je zdravý, niekto športuje, niekto nemá na to, aby športoval. Ale kasty v hinduizme a buddhizme sú o tom, že to je tvoj osud, ktorý nemôžeš zmeniť. A keď by niekto to aj chcel zmeniť, tak len tým, že bude trpieť. Preto napríklad v hinduistickom alebo buddhistickom svete človek, ktorý trpí, tak mu nepomáhaj, pretože keď mu pomôžeš, tak mu pokazíš jeho karmu, aby sa dostal vyššie. Ale keď mu nepomôžeš, keď ho necháš trpieť, keď ho necháš žiť v tých bolestiach, tak vtedy mu pomôžeš sa dostať do nejakej vyššej kasty. Ale toto je úplne zvrátené to, čo robil, voči tomu, čo robil Ježiš. Je to niečo zvrátené voči charite, voči milosti a milosrdenstvu, ktoré robil Ježiš. A vidíme to aj na milosrdnom Samaritánovi, o ktorom hovoril Ježiš. Rozumiete, čo chcem povedať? Čiže reinkarnácia je samo o sebe zvrátenosť. Je to niečo, čo vytvára nehumánny, kastovný svet, prevrátený hore nohami, kde ľudia sú hladní len preto, že nemôžu zabiť kravu. Posvetné zviera. Pritom by sa mohli tak schúti nájsť. Kresťanské vnímanie je o tom, že hovoríme o nebe a o pekle. Hoci, keď to zoberieme úplne tak biblicky, tak nie je to úplne tak, že nebo a peklo. Toto označenie má viacero výrazov v pôvodnom jazyku biblickom, či už v hebrejčine alebo v novej zmluve v gréčine. Božie kráľovstvo, nebeské kráľovstvo je možno, že presnejší pojem. Jeho kráľovstvo, Ježišovo kráľovstvo, ako len povedať nejaké samotné nebo. Spomína sa v Biblii spánok že sme zosnuli, keď sme zomreli, že sme zosnuli. Na hroboch máme napísané odpočívaj v pokoji. To ste už určite veľakrát videli napísané. Niektorí kresťania to vykladajú, že je to spánok duše. Niektorí, že je to spánok tela, že duša nejakým spôsobom funguje. A ja vám teraz hovorím rôzne veci, ktoré sa o tom môžete dočítať a dozvedieť. A niektorí ľudia potom hovoria, že nám tie duše kývajú hore z neba a že sa na nás usmievajú. A to väčšinou nájdete niekde v nejakých takých reláciách, kde zomrel niekto slávny a teraz sa hovorí v televízii o ňom, že nám kýva z neba. Nekýva, hej? Nekýva nám, neusmieva sa z neba, nestráži nás z neba. Je to biblicky neopodstatnené. Pretože nás to znova vovádza do špiritizmu. Vovádza nás to, aj keď máme toho človeka radi a chceme naňho spomínať a chceme myslieť, že áno, on je ten, ktorý sa o nás staral, ktorý nám pomohol, ktorý bol s nami. Ale môžeme takýmto spôsobom nešťastne vklznúť do niečoho, čo je zlé. A my môžeme veriť Ježišovi, že raz sa s ním stretneme a všetci tí, ktorí zomreli s Kristom, ktorí zomreli vo viere v Neho, že raz sa spolu stretnú s nami a budeme tam šťastne spolu s ním. Ale na tento čas jednoducho musíme žiť tento život tu na zemi. Kolegyňa mi hovorila zo školy, že 28-ročná tá dievčina, zomrel manžel. Poznáte tú aférku v Senici ohľadne studne, ako tam išli pozerať najskôr manžel, potom suseda, ktorá bývala vedľa. Ona je vlastne moja kolegyňa v tom veľmi zainteresovaná, ona hovorí, že 28-ročná zostala sama s deťmi. Rozostávaný dom. Nikdy predtým nechodila do roboty. Ale musí bojovať, musí žiť ďalej. Nemôže sa umárať v tom, že sa stalo niečo zlé. My musíme jednoducho žiť, aj keď sa stane niečo zlé, aj keď sa stane niečo ťažké v našom živote. Aj keď vieme, že zomrieme, musíme žiť. Kolenda má také video, brat Kolenda, že žij skôr, než zomrieš. Videli ste to niektorí z vás? Žij skôr, než zomrieš. A možno, že mnohí ľudia to zabalili, lebo mali nejaké nešťastie a povedali si, zomrel mi niekto v rodine a už to nemá význam. Ale nejaký čas možno, že pretrvá, aby človek sa z toho dostal. Alebo prišla nejaká aj tu nás v zbore sme zažívali a zažívame ako jednotlivci rôzne ťažké situácie vo svojom živote. Zdravotné ťažké situácie, vzťahové ťažké situácie, rôzne úmrtia. Ale napriek tomu musíme ísť ďalej. Nemôžeme zostať v tom, že niečo zomrelo a už zomrelo všetko, pretože my ešte žijeme a Boh má s nami svoj plán. Našou úlohou je, aby sme všetkým otvárali Božie kráľovstvo, aby sme tam všetci boli. Božie slovo nám zasľubuje vzkriesenie z mŕtvych. Sľubuje nám, a nová zmluva veľmi často o tom hovorí, že keď príde Pán druhýkrát, tak naše tela, ktoré sa rozložili v zemi, budeme mať oslávené. A zoberie si nás k sebe, tam, kde už nebude plač, tam, kde nebude bolesť. A prvá cirkev a vždycky ľuďom nezostávalo nič iné, len veriť v Ježiša. Veriť, že on príde a obnoví to tu všetko. Že kráľovstvo sveta sa stane kráľovstvom nášho Pána, ako je v zjavení napísané. A možno, že nová zmluva hovorí viac o vzkriesení z mŕtvych, o Pánovom príchode, ako o samotnom posmrtnom živote. Určite ste zaregistrovali každopádne to, že mnohí ľudia, ktorí boli v klinickej smrti, tak zažili rôzne stretnutia, či už s tým zlým svetom, alebo s tým dobrým svetom, s Bohom. A keď hovoríme o spánku duše, tak musíme brať do úvahy, že aj takéto skúsenosti ľudia majú a nevymýšľajú si. Veľakrát ľudia si môžu vymýšľať a treba to preverovať. Vymýšľajú sa častokrát aj zázraky, ktoré akoby sa v Ježišovom mene diali, ale časokrát sa nediali. Hej. A musíme jednoducho vedieť, že keď Boh niečo robí, tak či to naozaj robí, alebo to nerobí. Či ten zázrak bol, alebo nebol. A toľké zážitky klinickej smrti nás jednoducho nemôžu nechať ležerných, že jednoducho to je výmysel. Nemôžu nás nechať ležerných, že jednoducho to tak nie je. Podobne ako keby, že chceme nejakým spôsobom povedať, že tu neboli dinosaury alebo nejaké archeologické vykopávky, ktoré jednoducho tak či tak tu máme fyzické artefakty, ale my povieme nie, lebo to není v Biblii napísané. Lebo to není tak, lebo to nesúvisí, lebo to je proti stvoreniu sveta. Jednoducho, ak to bolo, ak to naozaj je očividné a jasné a hmatateľné, my nemôžeme hlúpo povedať ako nejakí zmagorení kresťania, že to tak nebolo. Boh takisto robil veci v Božom slove, že jasne zjavoval, čo je a čo nie je pravda. Čo je skutočnosť a čo nie je skutočnosť. A tak vidíme na príklade Biblie, že spánok duše, alebo spánok človeka, ak vôbec môžeme dušu a telo nejako zjavne oddeliť, to je tiež otázka, či je to biblicky správne, pretože to skôr pochádza z filozofie gréckej. Tak vidíme napríklad, že Ježiš s Eliášom a Mojžišom sa rozprávali. A to neboli živí. Hej, Ježiš s Eliášom sa rozprávali. Luky mal veľmi cez týždeň dobrú poznámku k tomu, že ale Eliáš nezomrel. Áno, nezomrel. Biblia uvádza, že Eliáš bol vzatý do neba, že nezažil smrť. Potom sa pýtal a Mojžiš. No, o Mojžišovi Biblia hovorí, že zomrel. V 5. knihe Mojžišovej je o tom písané. Ale nevie sa, kde bol pochovaný. Je to taká záhada. Mnohé výklady hovoria, že aj dobre, že nevie sa, kde bol pochovaný, lebo častokrát ľudia majú tendenciu, veriaci ľudia, preukazovať Božím služobníkom nadmernú úctu, až ich začínajú uctievať. A Mojžiš, priznajme si, že bol dosť výraznou osobnosťou. Ešte aj začias Ježiša Mojžiš bol tak citovaný, že keď Ježiš povedal, že je viac ako Mojžiš, tak to bol veľký problém. To bol veľký problém. Čiže beriem to tak, nemám na všetko odpoveď, nehovorím vám, že mám na to odpoveď, na posmrtný život, ale viem, že budem musieť tým prejsť a každý deň z nás budeme musieť tým prejsť a bude to najväčšia výzva pre nás. Je to viac ako maturita, viac ako keď sa oženíš, viac ako neviem čo, čím musíme prejsť, ale musíme, alebo mali by sme prijať to pozvanie, nemusíme de facto nič, ale mali by sme prijať to pozvanie Ježiša, dostať sa smrti do života. Pretože bez Ježiša to nedáš. Je to strašný pocit zomrieť bez Ježiša. Nezažil som to nikde, ale častokrát vidím mladých ľudí, ktorí kde si fajčia, pijú, flákajú sa a na hrách a neviem, čo z nich bude. Neviem, čo z nich bude. Pýtam sa, toto je život. Potom, keď naozaj zostárneš a budeš celý život žiť ako nejaký vagabund, ako nejaký flakač, stálo to za to? Nebude ti ľúto tých rokov, ktoré si preflakal? Spomínaný už profesor Hannes v súvislosti so spánkom duše a so skriesením, čo sú dva pojmy, jedno sa týka, že čo sa deje práve teraz, keď človek zomrie a skriesenie sa týka pánovho príchodu, kde je nejaký aj časový odstup, tak hovorí, že keď človek zomrie, keď to tak vníma podľa Božieho slova, tak je s pánom alebo dokáže čiastočne vnímať pánovu prítomnosť, ale bude to v plnosti možné až tedy, keď príde pán a pri skriesení budeme mať oslávené telo a bude môcť plnosti prijímať pri pánovom príchode všetko to, o čom hovorí zjavenie Jána. Môžete si to prerobiť nadrobne, akokoľvek chcete. Ja vám nechcem hovoriť presne, ako to je, lebo ani to neviem. Hej? Ale čo by som chcel viac hovoriť, tak to, aby sme životom a smrťou išli s Ježišom. Prvá vec je, odkiaľ sa vzala smrť. Genesis 3. kapitola nám hovorí, že prišla spolu s hriechom Adama a Evy. Keď Adam a Eva zhrešili, neposlúchli Boha, tak odvtedy prišla smrť. Prišiel hriech so smrťou. A toto je veľmi zaujímavé. Ja som rozmýšľal nad tým, keďže so smrťou súvisí starnutie. Vedeli ste o tom, že smrť je de facto, smrti predchádza starnutie. A ako by sme sa mohli vyhnúť starnutiu? Ako by sme sa mohli vyhnúť smrti? A možno, že viacerí ľudia sa zamýšľali nad tým, ako by sme nemuseli zomrieť, ale žiť večne. Možno, že vymýšľali nejaké lieky, nejakú životosprávu. Ale nič nefungovalo z toho. Neexistuje žiaden liek, ako tabletka, alebo nejaké kvapky na to, ako sa vyhnúť smrti. Ani mastičky, možno, že načas oddialia, aj životospráva načas oddialia smrť. Vieme, že keď niekto trebárs mal diagnostikovanú rakovinu a potom začal na sebe pracovať a robiť to, čo mu kázal doktor, takže trošku sa mu polepšil stav. Predložil si život o nejakých pár mesiacov, rokov, ale nevyriešil to, že zomrel. Rovnako aj Lazar, ktorý bol skriesený, Ježiš ho skriesil, tak hoci nám to Biblia nehovorí, ale nikde ste tu nevideli 2000-ročného Lazára na zemi sa pohybovať. On zomrel. Aj po tom, čo ho Ježiš skriesil, tak on zomrel. A tak mnohí ľudia to už vzdali a povedali si, dobre, tak smrť je náš údel. A tak aspoň majme takú dobrú pobožnosť pri pohrebe, nejakú úctu. A začali to možno trošku aj preháňať tým, že napríklad v starovekom Egypte začali balzamovať ľudí, mysliaci, že sa musí zachovať to telo, aby sa dostalo, aby mohlo fungovať na ďalšom svete. A všeličo možné im dávali aj jedlo do tých hrobiek, do hrobova. A povieme si, že my to dneska vieme, že je to zbytočné. Mŕtví ľudia, mŕtvý človek, ani my, keď budeme raz v tom stave, nebudeme potrebovať jedlo. To jedlo, kebyže tam jednoducho nájdete tie hrobky, tak tam zhnilo. Nikto ho nejedol, možno, že myši. Ale nemá to žiaden význam. Pretože, ako nám hovorí Božie slovo, príčinou smrti je hriech. Božie slovo hovorí Rímským 3.23, odplata za hriech je smrť. Ale darom Božím z milosti je večný život Ježišovi Kristovi. A tak akékoľvek ľudia hľadali riešenie, ako sa dostať zo smrti. Aj Pavol hovorí, kto ma vytrhne z tela tejto smrti? Z tela smrti. Kto ma vytrhne z tela smrti? Zažíval vo svojom živote sklamania sám zo seba, ako žije. A možno, že si už aj ty zažil, alebo zažila sklamanie zo života, ako žiješ. A Pavol hovorí, už chcem byť s Pánom, aj keď tu nám mám ešte veľkú službu a chcem tu na zemi robiť to, čo mám robiť, slúžiť Bohu, ale už by som chcel byť s Pánom. A hovorí, že pre ňoho je zomrieť zisk. Hovorí to Pavol. Ako sa vysporiadať so smrťou? Jedine cez Ježiša. Pretože on sám stál z mŕtvych a ukázal nám, ako sa to dá. On je prvý z tých, ktorí stali z mŕtvych, hovorí Božie slovo. A v Evanjeliu Jána v 11. kapitole 25 až 26 je napísané. Povedal jej Ježiš. Ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Amen. Toto sa ťa Ježiš pýta tiež. Veríš tomu? Veríš tomu? Ale musíme prejsť aj tým plačom. Musíme prejsť aj tým údolím smrti, preto aby prišlo vzkriesenie. Ježiš tiež týmto údolím smrti prešiel. On nebol vzkriesený zaživa, ale ako mŕtvý bol vzkriesený. On bol vzkriesený a predtým predchádzalo to, že ho zbičovali, to, že ho opluli, to, že ho ponížili, ako najviac vedeli a mohli. A to boli moje a tvoje hriechy, ktoré ho ponížili. On hovorí uprostred situácie, keď zomrel Lazár. Mária a Marta, sestry ho oplakávali a Židia, ktorí tam boli okolo, tiež. Marta, keď prišiel Ježiš, mimochodom, Ježiš sa veľmi neponáhľal. Už 4 dní bol Lazár mŕtvý. Ale Ježiš vedel, prečo sa neponáhľal. Pretože chcel ukázať znamenie, aby ľudia uverili, že on je Mesiáš. Marta povedala Ježišovi, Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel. Vidíte, aká výhra. Vždy Ježiš tam nie je smrť. A ja nehovorím, že tam Ježiš nebol. Jednoducho mnohí ľudia zomierajú aj dnes, aj vtedy zomrel Lazár. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil, čiže už aj teraz, keď zomrel, viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. Aj o vzkriesenie. Kebyže prosíš, on ti to dá. A to je veľká výzva. Marta mu povedala, viem, že stane pri vzkriesení v posledný deň. Teraz sme pred chvíľou o tom hovorili. Pánov príchod, druhý pánov príchod, vzkriesenie v posledný deň. Už vtedy mali Židia nejaké povedomie o tom, že pán príde a že bude vzkriesenie. Hoci čas Židov tomu neverila, ako je známe. A hádali sa o tom, či je alebo nie je vzkriesenie. A Ježiš sa s nimi nehádal. Ježiš jednoducho vstal z mŕtvych. Nehádal sa s nimi, on zomrel na kríži za naše hriechy a vstal z mŕtvych a dokázal im, že vzkriesenie je. Povedal je Ježiš, a znovu to prečítam, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. A tak je veľmi dôležitá výzva, ako sa vysporiadať so svojou smrťou. Veriť v Ježiša Krista. Dôverovať mu. Všetko vo svojom živote vsadiť na neho. V hodine smrti ti nikto nepomôže, ani lekár, ani najbližší človek. Nikto ti nepomôže, jedine Ježiš Kristus. A ja sám neviem, ako to bude so mnou, ale viem, že mi pomôže Ježiš. Respektíve nič iné mi nezostáva. Takže nemám ani na výber. Jedine cez Ježiša. Ešte si otvorme, ak môžeme, Rímskym 5. kapitolu 18. verš. Tam je napísané, a tak ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí. Teda život. Život. Ospravedlnenie všetkých ľudí. Tento text hovorí o tom, že ospravedlnenie, čiže odpustenie hriechov, vymazanie hriechov, prináša život. Každý jeden hriech, ktorý robíme, nám prináša iba smrť. A Ježiš Kristus preto prišiel, aby nás zachránil z našich hriechov a tým aj, aby nám daroval večný život. V 19. verši je napísané, lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. A je tam v podstate slovičko mnohí, ktoré neznamená, že len niektorí sú hriešni, hej, po tom, čo Adam a Eva zrešli, nielen mnohí sú hriešni, To slovíčko v gréčine znamená všetci. Hovorí sa veľký dáv ľudí, ale tým sa myslí de facto všetci. Tak skrze Adama a Eva mnohí sa stali, alebo všetci sa stali hriešnými. Tak aj poslušnosťou jedného Ježíša Krista sa mnohí stanú spravodlivými. 10. verš tej istej kapitole hovorí: ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení jeho životom, potom, keď sme boli zmierení. S ním sme boli zmierení, Ježiš položil svoj život za nás, ešte skôr, než ho každý jeden z nás hľadal. Z Adamkom si teraz večer čítame alebo rozprávame každý krát skoro príbeh o stratenej ovci. A veľmi je pozorný, keď rozprávam, niekedy k tomu aj niečo pridám, také detské, ale nechcem, chcem zostať verný tej myšlienke. A tá myšlienka je v tom, že my všetci sme zblúdili ako ovce a sme odišli od Boha. A ani nevieme častokrát ani prísť na meno Bohu. A mnohí ľudia, ktorých stretneš okolo seba, ani nevedia Bohu prísť na meno, ani nevedia, kto to je. Pretože sú tak ďaleko od neho. A on pritom nie je ďaleko od nikoho z nás. A on prišiel, aby nás hľadal. Poslal Ježiša Krista, aby ťa hľadal v tvojom hriechu, v tvojej zblúdenosti, v tvojom stave, tak ako si, kde sa nachádzaš. A on to spravil na kríži. Obetoval sa za tvoje hriechy, aby si ty mohol žiť. A jediná nádej je prijať to vierou. Nasledovať Ježiša. Lebo Rímskym 6. kapitola, ktorá ide hneď za touto, hovorí o tom, že potrebujeme s Kristom zomrieť a s ním aj vzťať z mŕtvych. To je duchovná vec, to nie je ako fyzicky, že to máš spraviť. A je tam odvolávka, alebo hovorí sa v tej kapitole o krste. Že sa to deje v krste, alebo v obrátení. Dnes sa to trošku už tak oddeluje, že krst a obrátenie, ale vtedy to malo taký význam, že ľudia sa hneď išli, ako sa obrátili, krstiť. Hneď sa išli krstiť. A vyznávali, že Ježiš je ich spasiteľ a že ho chcú nasledovať. Prečo o tomto hovoríme? Prečo hovoríme o takejto ťažkej téme? Nemohli by sme ju vynechať. Mnohé ťažké témy sú, ktoré tak či tak v živote stretneme. Cirkev nie je oddelená od problémov sveta. Kebyže je v našej krajine hlad, týka sa nás to. Kebyže je vojna, tak sa nás to týka. My ako cirkev sa nedokážeme uzatvoriť od tohto sveta, že to, čo sa tam deje vo svete, že sa nás netýka. A takisto smrť sa nás týka. Vysporiadať sa so smrťou znamená žiť inak. Možno, že ste zažili tieto situácie sami vo svojom živote, že vás to zmenilo, vám to niečo dalo, vám to povedalo, vás to nasmerovalo. Možno, že niekedy sa stáva, že človek býva nešťastný a nahnevaný na Boha. Možno, že niekedy človek býva zahorknutý, ale nie je to dlhodobo správne riešenie, pretože takto sa nedá žiť. Nedá sa žiť bez toho, aby sme mohli obdivovať tú krásnu prírodu, ktorá je okolo nás. Stále máme čo obdivovať. Aj teraz padajú listy, ktoré sú rôznej farby a nevieš, ako by si to mohol ty spraviť. To urobil Boh. Máš priateľov a známych, ktorí sú okolo teba. Stretol som teraz nedávno na ulici, sme išli s deťmi na prechádzku a normálne nás oslovila z ničoho nič jedna staršia pani a hovorí niečo o deťoch. Ale si hovorím, nikdy by nás neoslovila, kebyže necíti samotu. Keď je človek sám, niekedy spraví zúfalé kroky. Ja keď som bol niekedy nejaký len krátky čas sám, ja som nebol dlho sám, tak som začal robiť také zúfalé kroky, že s niekým nadviazať nejaký rozhovor. A častokrát to bolo také, že čo si to povedal vlastne, čo som to povedal, som normálny. A táto pani bola zjavne sama a bolo mi jej veľmi ľúto, pretože hovorila, že nemá nikoho, všetci sú ďaleko. Duším len manžela má. A ja hovorím, má susedov, susedky. Ale... Lenže, viete, keď sme sami, tak si nemôžeme vyberať priateľov. Keď sme sami, tak si nemôžeme vyberať, že tento sa mi páči, tento sa mi nepáči. Ale sme nútení prežiť a niečo spraviť preto, aby sme tých priateľov mali. Nevedel som potom už nájsť, kam išla, alebo čo sa s ňou stalo s touto pani, ale mimochodom sa modlím, Bože, že by som ju mohol znova stretnúť, možno aj navštíviť. A ak aj vy máte tento týždeň možnosť, respektíve vytvorte si možnosť, aby ste navštívili svojich priateľov, aby ste navštívili svojich známych. Možno, že navštívite aj nejakého veľmi, veľmi ďalekého známeho, o ktorom viete, že je v domove dôchodcov, kde si sám. Navštívte suseda, o ktorom viete, že je úplne sám. Spravte niečo výnimočné tento týždeň. Taktiež budem trošku možno, že aj taký kritický, že prejavovanie úcty počas tohto týždňa nie je len o tom, že robíš veľké nákupy v kvetinárstve. Častokrát tie veci sú aj neekologické, lebo sú, ja neviem, z umelého materiálu vyrobené a jednoducho ľudia spravia niečo, čo finančne vyzerá byť skvelé a super, ale najdôležitejšie okrem toho je zachovať si spomienku v srdci. Spomenúť si na zosnulých, prejaviť úctu na nejakom posedení v rodine, je častokrát viac, ako vykúpiť celé kvetinárstvo. Hoci nehovorím, že to nerobte, ale hovorím len, nepodláhnite. Počas každého sviatku môžete podláhnuť komercii. A komercia ničí úctu, vzťahy a normálne vnímanie vecí okolo nás. Vysporiadať sa so smrťou znamená žiť inak. Žiť s Ježišom. Robiť to, čo On. Spoločenstvo, aké mal On. Službu, akú robil On. Zjavovať lásku Otca, ako zjavoval On. Pán Ježišu, tak ako sme teraz spolu, ďakujeme ti za to, že si povedal, aj si to uskutočnil. Povedal si, že si vzkriesenie a život. Pane, a priznávame, že nepoznáme úplne všetky tie veci na druhej strane, kde sa raz ocitneme. Ale veríme, že s tebou prekonáme aj údolie na smrti. A každú jednu situáciu. Modlíme sa, Pane, preto. Pomôž nám. Vstup do nášho života. Príď, Pane Ježišu, ako obživujúci čerstvý dážď. Príď, Pane Ježišu, aj v tejto chvíli, ako ten, ktorý dáva novú silu a dáva nový zmysel života. Prosím ťa za tieto roky alebo hodiny, mesiace života, ktoré sú pred nami. Nech zažívame tvoju blízkosť a tvoju prítomnosť. A nech využijeme ten čas, ktorý si nám dal na dobré veci. Prosím ťa, aby všetci, čo tu stojíme, alebo respektíve sedíme, Pane, aby sme mali večný život. Modlím sa, Pane, aby si aj v tejto chvíli omekčoval naše srdcia a dal nám precitnúť život život, Pane, do našich myšlienok, život do nášho srdca, život do našej rodiny. Modlím sa, Pane, aby sme tu nenechávali bohatstvo tohto sveta. Aby sme tu nenechávali hriechy nevyznané. Pán Ježišu, očisti nás od všetkých nánosov a od všetkého zlého. Amen.